Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám a teď právě se nacházíme v bodě 3, proč se Rusko nestane Amerikou, a jsme v podbodě, který má 4 čísla. Předtím jsme asi v polovině, 3.3.2.1, hlavní nedostatek vzdělání v Rusku. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a jen co tam najedu, tak budeme pokračovat přesně tam, kde jsme posledně skončili. A stejně jako všude jinde, i v USA všeobecná škola vytváří základ pro získání vysokoškolského vzdělání. Jejich systém vysokoškolského vzdělání má také své specifikum, které ho odlišuje od vysokoškolského vzdělání v uvozovkách ve starém světě, ať už v uvozovkách civilizované Evropě nebo na území Sovětského svazu. Napřed poukážeme na navenek viditelný aspekt odlišností. Univerzita v civilizované Evropě, to znamená mimo Rusko, je až do dneška svým organizačním základem, analogem středověkého evropského feudalismu. Rektor je v uvozovkách monarchou, děkanové fakult jsou vazaly první úrovně, učitelé jsou ostatní aristokracií, studenti jsou prostým lidem a vědecká rada je svatou inkvizicí. Za uplynulá staletí se na tento základ mnohé nabalilo, takže to není tak křiklavé. Navenek do popředí vystupuje z té feudální epochy pouze hymna Gaudeamus Igitur, o které je první historická zmínka z roku 1267. Druhý bod. Univerzita USA svým organizačním základem opakuje organizaci USA. Rektor je prezidentem, děkanové fakulty jsou guvernéři, učitelé jsou analogem střední třídy, správní rada jsou vyšší zednáři, studenti jsou prostým lidem, studentské spolky, včetně těch tajných, jsou v uvozovkách zednáři nižších úrovní zasvěcení. Přičemž vše, co bylo v minulé větě řečeno o zednářství, není pouze metaforou poukazující na roli příslušných organizací v životě amerických univerzit, ale i skutečností, neboť celá americká společnost a její sféra řízení je od začátku prostoupena strukturami zednářů různých hierarchických úrovní. Kromě toho je značný podíl vědy v USA provozován na vysokých školách a tato okolnost vytváří základ pro to, že lekce studentům přednášejí vědci buď aktivní, nebo takoví, kteří začali přednášet po ukončení své vědecko-výzkumné kariéry. Z tohoto důvodu je podíl pedagogů, knihomolů, kteří v příslušných odvětvích vědy a techniky sami nemají žádné praktické zkušenosti na vysokých školách v USA, podstatně nižší než v Sovětském svazu a postsovětské rasionii. Tady ještě poznámka k tomu, jak jsme četli univerzita v civilizované Evropě, to znamená mimo Rusko. Tak k tomu je tu poznámka. Historicky to tak vyšlo, že se v Rusku systém, dá se říci již masovějšího vysokoškolského vzdělání, začal zakládat z vůle imperátora Mikuláše I. Před ním jsme měli pouze tři vlastní univerzity v Petrohradě, Moskvě a Kazani. Děrskou univerzitu, v současnosti se nachází v Estonsku v Tartu, získalo impérium v hotové podobě společně s Estlandií, to je v uvozovkách, protože to je historický název severní části Estonska, a ještě jsme měli nynější vysokou školu báňskou v Petrohradě. To byly v podstatě všechny civilní vysoké školy, všechny ostatní byly vojenské. Mikuláš I. prakticky ihned poté, kdy byly vyneseny rozsudky nad děkabristy, začal pracovat na tom, aby v Rusku byl vytvořen systém masového vzdělávání, a to jak všeobecného, tak i vysokoškolského odborného. Na příkaz Mikuláše I. byly založeny například takové přední vysoké školy jako Moskevské vysoké učení technické, Dopravní institut v Sankt Petersburgu, Technologický institut v Sankt Petersburgu a další, které se následně přejmenovaly na univerzity. Důsledkem bylo, že se jejich kdysi unikátní názvy vytratily v množství názvů provinciálních v uvozovkách univerzit. Pro porovnání Massachusettský technologický institut, jak byl institutem v uvozovkách, tak také Massachusettským technologickým institutem zůstal, protože vzdát se této unikátní značky, aby se vytratila ve velkém počtu v uvozovkách univerzit z vlastní vůle, může jenom idiot. To samé se týká moskevských MIFI, Moskevský inženýrsko-fyzikální institut a MFTI, Moskevský fyzikálně-technický institut. A v souladu s potřebami rozvoje země, který není možný bez systému vysokoškolského odborného vzdělání, se za Mikuláše I. začal vytvářet i jeho základ. Systém základního a středního vzdělávání, o který se potom opíraly vysoké školy založené později. Velký podíl vědy v Ruském impériu připadal na vojenské akademie, ale navzdory objektivním historickým faktům zůstává Mikuláš I. v povědomí mnohých Rusů tmářem vzdělanosti a vědy. V souladu s okolnostmi vzniku vzdělávacího systému zdědili civilní vysoké školy v Rusku a dále reprodukují duch vojenských škol té doby, i když nárameníky a další atributy uniform jsou již dávno minulostí. V takových podmínkách je volitelnost rektorů zavedená demokratizátory v postsovětské Ruské federaci něco podobného jako volitelnost velitelů za revoluce v roce 1917. A tady končí poznámka. A ještě jedna poznámka. Na vysokých školách v Rusku je velké množství pedagogů, kteří se sami vědecko-výzkumnou nebo projektově konstrukční činností nikdy nezabývali, neboť vědecko-výzkumná činnost byla v SSSR soustředěna v profilových vědecko-výzkumných ústavech a technická základna vysokých škol neumožňovala vést vědecko-výzkumnou činnost na stejné úrovni, jakou měly tyto ústavy. To se týká všech oblastí vědy, sice ne absolutně, ale v tím větší míře, čím byla technicky složitější a dražší experimentální základna nutná k provedení příslušných vědeckých výzkumů. Jinými slovy, nevztahovalo se to pouze na ty vědecké oblasti, kde není třeba nic jiného než vlastní všímavost a intelekt výzkumníka, přístup k literatuře, příslušné předmětné oblasti, pero a papír. A dále autoři píší, přitom studenti mají v takových podmínkách lepší možnosti, aby při svém studiu mohli začít s vlastní, ne v uvozovkách hračičkovskou, jako u nás, ale opravdovou vědecko-výzkumnou činností. Tím se myslí to, jak je to zorganizováno v USA. A zase poznámka. Iniciativa ke zřízení v uvozovkách národních výzkumných univerzit v Ruské federaci. Výnos prezidenta RF ze dne 7.10.2008 o realizaci pilotního projektu zakládání národních výzkumných univerzit je napodobováním USA, i když je třeba přiznat, že silná vědecko-výzkumná základna univerzit přispívá ke kvalitě učebního procesu. Avšak ještě jednou zopakujeme, že si vědu a systém vysokoškolského vzdělání v USA a samostudium na vysokých školách v USA nesmíme idealizovat a sklánět se před ním. Je třeba pamatovat na to a uvědomovat si, že věda a vzdělání v USA dobře slouží liberálně buržoázní verzi biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha a k likvidaci lidí, kteří se nepodřídí procesu v uvozovkách zcivilizování podle jeho norem, což je svou podstatou satanismus. Teď je možné přejít k otázce, jak jsou v tomto systému obnovovány řídící a profesionální kádry pro makroúroveň všech větví programově adaptivního modulu. Především je nutné zmínit, že na makroúrovni ve státní i obchodní sféře Spojených států statisticky převažují absolventi pouze několika v uvozovkách nejprestižnějších vysokých škol v USA, ze kterých větší část tvoří univerzity. Tady je zase poznámka, tak se podíváme, co v ní píšou. Například West Point, Vojenská námořní akademie a Massachusettský technologický institut jsou také prestižní vysoké školy, ale nejsou to univerzity. A většina tedy ale univerzity jsou. Samozřejmě, že každá univerzita má svou osobitost, která zanechává svou firemní pečeť na jejich absolventech. Vedle těchto osobitostí však mají i něco společného. A toto společné v aspektu rozboru otázky obnovování řídícího sboru makroúrovně programově adaptivního modulu, vyznačujícího se dostatečně vysokou profesionalitou, zahrnuje následující faktory. Americká vysoká škola, univerzita, je ve většině případů malým městečkem odděleným od ostatní společnosti, ve kterém se absolutní většina obyvatel obnovuje jednou za 5 až 6 let podle doby trvání plného učebního kurzu. V tomto městečku je možné žít celé roky, aniž byste opouštěli jeho hranice, neboť je tam k dispozici všechno – ubytování, potřebné služby, kavárny a obchody, místa pro trávení volného času a podobně. Druhý bod – Učební proces jako takový, to znamená navštěvování lekcí, seminářů, praktických cvičení, příprava kurzových a diplomových prací, je jev bezesporu nezbytný pro obnovu profesionalismu v oblasti řízení, ale nedostatečný a necharakterizující sám o sobě nejprestižnější vysoké školy. Třetí bod. Hlavní misí nejprestižnějších vysokých škol je prvotní selekce kandidátů, kteří budou v budoucnosti řídícími pracovníky na makroúrovni ve státní i obchodní sféře USA. Přičemž algoritmika selekce je rozložena v psychice velkého počtu lidí a vložena do tradic vysoké školy, takže probíhá v automatickém režimu a většina účastníků, kteří jí projdou, nevidí ten proces komplexně. Nezajímají se o problematiku, kterou tu probíráme, a proto si neuvědomují, co a jak se s nimi děje a co sami provádějí ve vztahu k ostatním. Všechno to nejdůležitější v činnosti v uvozovkách nejprestižnějších vysokých škol probíhá mimo učební proces a izolovanost univerzitních městeček vytváří pro realizaci selekce určité předpoklady podmíněné čistě psychologickým faktorem. Mládež je mimo systematickou kontrolu rodiny a co tedy bude podnikat ve volném čase? Hlavní odpovědi na poslední otázku jsou následující. Bude se zabývat dodatečným sebevzděláváním nad rámec učebního programu, sportem, nějakou pracovní činností, veřejnou činností, komunikací s ostatními a zábavou, což je pro lidi zcela přirozené, vychutnáváním si požitků degradačně parazitického charakteru, alkohol, narkotika, sex. Více či méně jasně vyjádřené sklony k vyjmenovanému jsou vlastní prakticky všem, výjimky jsou zřídkavé, ale u každého jedna nebo dvě věci z toho dominují. Otázkou je, kdo a jak ty dominanty ventiluje, nebo zda se projevují sociálně živelně. Na vysokých školách v USA je vyvinut systém, jak to všechno ventilovat, který třídí proud mládeže, kam je třeba, podle principu svůj k svému. A právě na jeho základě je prováděn výběr kandidátů určených stát se v budoucnosti vládnoucí elitou země. Většina našich spoluobčanů, kteří získali nebo právě získávají vysokoškolské vzdělání, si pamatuje, že studentský život začínal zasvěcením nových studentů, frekventantů. U nás je to slavnostní večer v prvních dnech podzimního semestru s účastí vedení vysoké školy a fakult, který přechází v koncert vlastní umělecké tvořivosti studentů druhého a vyšších ročníků, na jehož konci se všichni rozcházejí domů nebo tvoří skupinky, aby pokračovali v oslavě a seznamování se na základě vlastní iniciativy podle schopností a zájmů účastníků. Následky to pro další vysokoškolský život ani ten následující v podstatě nemá žádné, pokud samozřejmě někdo v opilosti nepodnikne v uvozovkách dobrodružství s následky. V USA také existuje zasvěcení nových studentů, i když tam mají své vlastní tradice jeho provádění. Tam však to zasvěcení probíhá s následky, neboť se v podstatě jedná o generálku reálného zasvěcení do organizace zednářů nebo do organizací pod kontrolou zednářů. Kromě toho izolovanost vysokoškolského městečka od společnosti a v uvozovkách profesionální stejnorodost jeho obyvatelstva vede k tomu, že v této mikrospolečnosti vzniká hierarchie podle mazáckého příznaku starších ročníků, ve které probíhá veškerý studentský život mimo posluchárny. Řadový prvák nemá v drobnostech běžného života právo na to, na co má právo řadový druhák a tak dále výš po hierarchii až k aspirantům. V minimální podobě je to vyjádřeno specifickým názvem studentů každého z kurzů a v maximální podobě to může být doplněno jevem, který známe pod názvem šikana, kdy je každé v uvozovkách ucho vystaveno cílenému ponižování společenstvím mazáků a nuceno posluhovat někomu ze starších, kdo se považuje za jeho poručníka a rádce pro život. Přičemž samotní poručníci a rádci si předtím prošli tím samým. I když to všechno probíhá víceméně jako sranda a v absolutní většině případů ne tak krutě jako v rasionské armádě, tak ve skutečnosti je to významná součást života, která je vážně podporována i správou vysokých škol a těmi, kdo přišli na vysokou školu z různých internátních škol, kde již taková hierarchie zavedena byla. Hierarchie musí existovat, protože každý musí znát své místo, ale formálně nesmí být právní princip rovnoprávnosti všech porušen. To jest, hierarchie se podle trestního zákoníku nedopouští trestného činu, alespoň ne v masovém měřítku. Ale společně s touto veřejně otevřenou hierarchií, vytvářenou na každé vysoké škole podle jejich tradic, na vysokých školách v USA existuje i skrytá hierarchie. Příslušenství v této hierarchii vám zajišťuje ve skutečnosti vyšší sociální postavení, než je postavení ve veřejné hierarchii. Na vysokých školách v USA existují v uvozovkách zájmové kluby. Na jedné vysoké škole může být několik různých zájmových klubů. Mezi nimi jsou jak otevřené, jejich členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem, tak i uzavřené, které lze rozčlenit do dvou kategorií. Do první náleží ty v uvozovkách kluby, kde se kandidátem na jejich člena můžete stát z vlastní iniciativy. Po čekací době vás buď do klubu přijmou, nebo také nepřijmou. A do druhé kategorie náleží ty v uvozovkách kluby, jejich členem se můžete stát pouze v případě, kdy vás pozve sám klub. Poznámka: ve filmech Zasvěcení Sáry, pokud pomineme přemrštěné projevy magie a mystiky, Falešné pokušení a v některých dalších je tato stránka studentského života v USA zobrazena víceméně adekvátně a je možné z nich pochopit její roli v organizaci amerického života. Já myslím, že toto jsme už četli asi v jednom z dílů základů sociologie, ale rozhodně neuškodí nám si to přečíst znovu. Takže jsme mluvili o tom, že existují také ty kluby v uvozovkách, jejichž členem se můžete stát pouze v případě, kdy vás pozve sám klub. A nejde tam o žádnou sociální živelnost. Na pozadí chichy, chacha a veselých her na klubová tajemství, tam po dobu studia na vysoké a obzvláště na těch nejprestižnějších probíhá odhalování a selekce kandidátů, kteří se na konci svého kariérního postupu po škole stanou v budoucnosti tak za 20 let vládnoucí elitou USA a budou z nich aktivní řídící pracovníci jejich programově adaptivního modulu ve státní sféře a ve velkém a velmi velkém biznisu. To znamená, že studium studentů je v nejprestižnějších vysokých školách podřízeno formování jakési neveřejné korporace kádrových rezerv, strany reálné vlády, to je v uvozovkách, jejíž větve působí ve všech strukturách programově adaptivního modulu systému řízení USA podle plné funkce. Obrazně řečeno, je to takový liberálně buržoazní mnohovrstevný komsomol, tedy zase v uvozovkách komsomol, kdy ti, kteří se stanou členy v uvozovkách strany reálné moci, postupně s věkem a růstem kariéry pronikají dále do jeho hlubin, i když se tam samozřejmě nedostanou všichni, kteří kdysi vstoupili do v uvozovkách pioníra. V podstatě je možné vystudovat vysokou školu v USA bez projevení iniciativy ke vstoupení do uzavřeného zájmového klubu. Je možné odmítnout pozvánku ke vstupu do takového typu klubu a nedržet se moc tradic veřejného života univerzitního městečka. Na získání diplomu to nebude mít vliv, ale po několika desetiletích bude mít takové v uvozovkách dětinské projevení individualismu a odmítnutí korporativnosti následky v omezených možnostech kariérního růstu. Dostat se na úroveň v uvozovkách střední třídy a tím spíše dobrému odborníkovi nikdo bránit nebude, ale do vyšších pater v uvozovkách strany reálné moci se většina takových individualistů dostane stěží. Přístup tam vede pouze přes v uvozovkách zájmové kluby, které fungují na vysokých školách USA a přes vstup k zednářům. Výjimky se najít mohou, ale jsou vzácné a stejně jsou založené na tom, že bratrstvo dává zelenou poté, co vyhodnotí psychologii a schopnosti samostatného kandidáta se někdo za takového v uvozovkách laika, kterého systém potřebuje, musí zaručit, stává se jeho poručníkem a podobně. To však jsou pro systém ojedinělé výjimky, protože mají k dispozici svoji rozsáhlou kádrovou rezervu pro všechny životní situace. Příčina omezování v uvozovkách individualistů v jejich kariérním růstu spočívá v tom, že účelem tohoto systému je formování korporativnosti, která se v míře postupu výše po hierarchii stále více izoluje od ostatní společnosti až do úrovně absolutního pohrdání v uvozovkách dobytkem a jeho životem. Bez toho by nebylo možné nechat vybouchnout americký pancéřový křižník USS Maine v Havaně v roce 1898, ani by nebyl možný Pearl Harbor v prosinci 1941, ani 11. září 2001 v New Yorku, neboť do organizování těchto zločinů vyšší elita USA vnesla svůj vklad. Představitelé vyšší elity USA, kteří za sebou v minulosti zanechali velké množství kostlivců ve skříni podobného druhu, jsou však vyškoleni systémem natolik, že si nikdy nedovolí nic podobného tomu, co si dovolují naši v uvozovkách elitáři, toho mravně psychologického typu, ke kterému náleží S. Bodrunov a D. Jevsjukov. Ti by byli systémem odvrženi ještě v prvních etapách, neboť představují hrozbu pro jeho stabilitu, nebo by byli dlouho před svým vstupem do vyšších pater moci přivyknuti dodržovat korporativní disciplínu a normy korporativní etiky. Zde je třeba poukázat i na principiální rozdíl mezi tím, jak je chápán pojem příslušnosti k v uvozovkách elitě samotnými elitáři v USA a v Rusku /SSSR /Rasionii. Pro elitáře v USA znamená dosažení určité úrovně ve skryté sociální hierarchii zednářství možnost, jak zaujmout určité funkce ve veřejné hierarchii aparátu státní moci a v biznisu s principiální výhradou. V případě, že je strana reálné, to je zdůrazněno to reálné, moci, Tuto roli v USA plní skrytá hierarchie zednářství, k této činnosti přizve nebo jim navrhne s ní začít. Dokud se to nestane, je každý z elitářů ve vztahu k potenciálně otevřeným veřejným možnostem, kterých může dosáhnout na základě svého neveřejného postavení pouze v uvozovkách náhradním hráčem, který se může zabývat čímkoliv a mít přitom podporu stejné v uvozovkách strany moci, to znamená příslušnou úroveň sociální ochrany a ekonomické zajištěnosti zaručenými systémem pod podmínkou, že dodržuje korporativní disciplínu a etiku neveřejné hierarchie, do které byl zapojen ještě na vysoké škole. Pro našeho domácího v uvozovkách elitáře existuje pouze veřejné hierarchické postavení. Pokud se dostane na určitou úroveň veřejné hierarchie, tak se z něho stane spanštělá chamrať. Zajistěte mu maximální možnou úroveň pro uplatňování jeho své vole. Zahrňte ho všemi možnými reálnými i pomyslnými blahy, které dané úrovni odpovídají, a umožněte mu, aby si mohl otírat boty o všechny, kteří jsou ve veřejné hierarchii pod ním. Vzorovými příklady, i když každý podle svého, jsou jak S. Bodrunov se svým chováním v Petrohradské televizní stanici, tak i D. Jevsjukov se svým jednáním v moskevském obchodním centru Ostrov a dříve nejednou při výkonu jeho služby. To byl ten otřesný případ, kdy přišel tam ten Jevsjukov silně podnapilý a začal okolo sebe střílet a také usmrtil několik lidí. Ta skutečnost, že se ve veřejné hierarchii mohou o mnoho úrovní pod ním nacházet jednotlivci, kteří mají daleko vyšší postavení ve skrytých hierarchiích, to je myšlenka, kterou si ve své bujné hlavě náš domácí elitář vůbec nedokáže srovnat. S osobněním tohoto mravně psychologického typu se stala stařena z pohádky o zlaté rybce A.S. Puškina. Během několika dnů udělala kariéru a ve veřejné hierarchii se stala sprosté ženy carevnou a potom si přála, aby jí zlatá rybka, která jí to všechno zajistila, začala sloužit jako nevolnice a byla jí neustále pod rukou připravena plnit každé její přání. Chovat se tak, jako by v uvozovkách drželi Boha za vousy, je pro naše domácí elitáře normou, kterou je možné narušit pouze jejím v uvozovkách absolutním zlomem, individuálním nebo kolektivním, to je otázkou okolností. A k tomu je zde poznámka, přičemž tento styl chování začíná již na celkem nízkých úrovních veřejné hierarchie a byl příznačný mnohým jak v Ruském impériu, tak i v Sovětském svazu a postsovětské rasionii. Jeden z jich starých příkladů. V 70. letech 20. století jednou pracovníci milice moskevského metra zadrželi občana, který byl pod vlivem alkoholických nápojů. Když mu předváděli v uvozovkách kdo je kdo, povedlo se jim ho zabít. Při prohlídce jeho kapes potom zjistili, že je jejich oběť důstojníkem KGB, který nebyl v uniformě, neboť se v civilu vracel domů z korporativního večírku a proto také byl pod vlivem. Když zjistili, o koho jde, tak se ti stateční fízlové pokusili mrtvoli zbavit. KGB však tuto věc dohnala až k trestu smrti zastřelením a využila tento případ ve svém boji proti vedení ministerstva vnitra v čele se Ščolkovem. Ščolkov byl známým v uvozovkách sběratelem uměleckých děl ve velkém a to mělo za následek, že byl nucen se po příchodu k moci V. Andropova zastřelit, což mu umožnilo vyhnout se soudu a zanechat svou v uvozovkách kolekci rodině. To jsou tedy skutečně poměry. pokračujeme. Tento rozdíl elitářů u nich, jako v USA, a u nás v Sovětském svazu, nebo tedy nyní v Rusku, má světonázorově psychologický charakter a z větší části si ho sami účastníci vnitropolitických vztahů neuvědomují. V životě se to projevuje tím, že jestliže je člen elitářské rodiny v USA příliš hloupý, aby získal nezbytnou profesionalitu, nebo mu chybí nějaké jiné osobnostní kvality nutné pro vykonávání určitých funkcí, tak mu buď najdou místo na v uvozovkách lavici náhradníků, nebo pokud ho pustí do reálné funkce, tak k němu zároveň postaví poručníka, který má v neveřejné hierarchii vyšší postavení než on, takže se mu bude muset podřizovat. Poručník si pro sebe vybere nějakou pohodlnou funkci v jeho aparátu a jejich vzájemné vztahy budou zvnějšku vypadat politicky zcela korektně, jak z hlediska jednoho, tak i druhého, včetně lidí z jejich okolí. Všichni budou z pohledu veřejnosti pouze členy jednoho týmu, kteří společně pracují pro blaho amerického lidu. A v jakékoliv z variant v množství případů jejich realizace bude celý systém programově adaptivního modulu fungovat, neboť je založen na korporativní disciplíně a etice neveřejné hierarchie, do které se poručník i veřejný činitel začlenili ještě na vysoké škole a bez pomoci které by se ve veřejné hierarchii nedokázali dobrat tak vysoko. Jestliže elitář v USA poruší disciplínu a etiku neveřejné korporace, tak s ním tak vyběhnou, že to bude pro ostatní dostatečnou lekcí, aby si něco takového příště dobře rozmysleli. Jestliže se na příkaz neveřejné korporace dopustil trestného činu, tak se mu nic nestane. V krajním případě, a to dokonce i tehdy, když dojde na trest podle zákona všem stejně, mu neveřejná korporace zařídí amnestii, milost, zaplatí za morální újmu, to je v uvozovkách, pomůže jeho rodině a podobně. Jestliže se trestného činu dopustí z vlastní vůle a poruší tak normy disciplíny a etiky neveřejné korporace, tak se z něho bude muset takový elitář zodpovídat v celé přísnosti zákona a jeho trest bude využit při propagandě teze, že v uvozovkách před zákonem jsou si všichni rovni, což je nezbytné pro udržení stability celého systému. Jestliže bude systém něčí v uvozovkách jednání z vlastní vůle považovat za nevhodné, tak ho může také zbavit své ochrany a v tom případě nebude osud bratrů Kennedyových Johna a Roberta s celým jejich klanem ještě tím nejhorším příkladem možného vývoje situace. V Rusku však elitář, který je omezencem nebo hulvátem podle práva elitáře, to je v uvozovkách, zaujme jakoukoliv funkci, kterou není objektivně schopen zvládnout a bude v ní uplatňovat svůj hloupý despotismus bez ohledu na své podřízené profesionály ve snaze ukázat, že šéfem je tam on a proto jsou všichni v hierarchii pod ním hlupáci. Přitom bude navíc upřímně přesvědčen, že i jeho výše stojící nadřízení jsou hlupáky, kterým je však nucen podlézat buď proto, aby mohl dále dělat kariéru, nebo aby se, jak si sám myslí, mohl hrdinsky sebe obětovat a dělat pro veřejnost nebo stát tu veledůležitou práci, kterou kromě něho není schopen zvládnout nikdo jiný. Pokud není dost volných funkcí, tak pro něho vytvoří novou a dostane mzdu, která mu jeho elitářské postavení zajistí. Za trestný čin nemusí být vůbec potrestán díky svému elitářskému postavení a elitářsky korporativní solidárnosti stejných elitářů, jako je on sám, kteří jsou svými mravy zločinci, jak reální, tak i potenciální. Žádné ideály, které by nespadaly pod téma, jak si něco urvat, jak předvést, že mám navíc, jak upevnit své postavení a předat ho svým dětem, nemají a dokonce ani tyto své ideály si nezřídka neuvědomují, neboť jejich psychologie není o moc složitější než psychologie láčkovců. Vzhledem k tomu, že to, co je tu popsáno, je v naší vlasti systémovým faktorem, vede takové chování elitářů k tomu, že to oni sami boří systém, který jim všechno zajišťoval. Rozklad systému jejich rukama je nevyhnutelný a může nabývat buď podoby sociální katastrofy, v závorce revoluce na začátku 20. století, doba smuty na rozhraní 16. a 17. století, vpád Batúchána a ustavení mongolsko-tatarského jařma ve 13. století, nebo formy změn provedených v uvozovkách tyranem, doprovázených likvidací předchozí elity, v závorce opričněna Ivana Hrozného, modernizace státu Petrem Velikým, likvidace v uvozovkách leninské gardy. V kterékoliv z těchto variant se elita opět obnovuje na základě personálního složení dědičně elitářských klanů, načež se proces elitarizace prestižních oblastí činnosti a degradace elity opakuje v nových historických dekoracích a původní historie je přepisována na základě objednávky nové elity. Ještě jeden principiální rozdíl je v tom, že přístup zástupců prostého lidu mezi vysokou veřejnou elitu USA je v podstatě otevřen všem, kdo je schopen získat a opravdu získá potřebnou profesionalitu, i když s výhradou ohledně specifiky vzdělávacího systému, který debilizuje velký podíl obyvatelstva a životního stylu společnosti převládajícím v té či oné epoše. Jinak by se černošská dívka nemohla stát známou Condoleezou Rice a černošský chlapec s Colinem Paulem. Tak, jak je známe, přičemž ani jeden z nich nepochází z nějakých významnějších elitářských rodin. Ale i v minulosti, kdy taková kariéra nebyla pro Afroameričany možná, zástupci jiných sociálních skupin z prostého lidu vystoupali ve veřejné hierarchii USA do vysokých pater a jejich úspěch byl reálným životním příkladem pro ostatní a napomáhal obnově v návaznosti pokolení a rozvoji sociálního systému pod konceptuální moci liberálně buržoázní verze biblického projektu, čímž potvrzoval její kultovní mýtus o tom, že v jejich společnosti je svoboda, díky které se člověk může vyšvihnout, pokud se o to bude cílevědomě snažit, pracovat na tom a nebude zahálet, degradovat v neřestech a vyžadovat sociální zajištění podle vyšších spotřebitelských standardů. Poznámka. Jedním z těch, kdo pochází z prostého lidu, je senátor Robert Carlyle Byrd, který v uvozovkách požehnal vstupu současného, teď už ne, ale v roce 2009 současného prezidenta USA Baracka Obamy do Senátu USA, když byl Obama do něho poprvé zvolen. RC Byrd prožil dlouhý a nelehký život. Vyrostl v rodině svého strýčka a tety v chudém hornickém městečku ve státě Virginia. Potom sám pracoval a učil se převážně, aniž se odtrhl od výroby, a prošel si mnoha profesemi. V době války pracoval jako svářeč ve válečném lodním stavitelství. Po válce se vrátil do rodné Virginie a zvítězil ve volbách do jejího zákonodárného shromáždění. Od roku 1952 byl v kongresu a od roku 1958 v senátu USA. Svou politickou kariéru zahájil ještě v mládí jako člen Ku Klux Klanu a na konci života v uvozovkách požehnal, a soudě podle všeho upřímně, Černochovi, Barackovi, Obamovi k jeho práci v senátu, když tam byl poprvé zvolen. Za téměř 90 let života toho člověk hodně uvidí, hodně pochopí a v mnohém se sám změní v souladu s tím, co začal chápat. Ale život není věčný a operační rychlost smyslů a intelektu je omezená. Současný kalifornský guvernér, bývalý herec Arnold Schwarzenegger, který emigroval do USA. To je další příklad. Existují i milionáři a miliardáři, kteří pocházejí z prostého lidu, a patří mezi ně i George Soros, který je také americký imigrant. Zase se vracíme zpátky. Přitom je třeba konstatovat, že na nejprestižnější vysoké školy se v USA může dostat i prostý člověk, nejen zástupce dědičné elity nebo střední třídy. Pokud se na jednu z těchto vysokých škol dostane a jeho mravně psychický typ, okruh zájmů a intelekt odpovídá požadavkům pohlavárů liberálně buržoazní verze biblického projektu realizovaného na základě USA, bude pozván do příslušného uzavřeného v uvozovkách zájmového klubu, což mu otevře možnosti v jeho kariérním růstu, jak veřejném, tak i neveřejném. A samozřejmě mu to umožní zaplatit úvěry, pokud si je musel pro zajištění svého vzdělání vzít. To znamená, že se opravdu v uvozovkách vyšvihne sám, ale s podporou neveřejné korporace. Vzhledem k tomu, že vysoké veřejné postavení je ve většině případů doprovázeno i nějakým neveřejným, dostatečně vysokým postavením v hierarchii zednářství, mají potomci veřejných elitářů prvního pokolení reálnou šanci zařadit se mezi dědičnou neveřejnou elitu USA, samozřejmě s výhradou fungujícího filtru. Pro 33 stupňů nebo po 33. stupeň všichni, po 67. stupeň pouze židé, po 99. stupeň pouze rabínové a vyšší stupně v každé kategorii pouze při účasti v záležitostech systému po dobu několika pokolení. V Rusku, SSSR, Rasionii, je vše daleko méně civilizované. Elitáři neustále veřejně obnovují rodové zřízení, ve kterém je pro prosté lidi možnost dostat se mezi vyšší elitu stále těžší v míře elitarizace prestižních oblastí činnosti a oblasti moci až ke stavu, kdy je prakticky zcela nemožné zařadit se mezi elitu jinak než přes nerovný sňatek prostého člověka s elitářem. Příkladem může být dočasný zeď Nikity Chruščova A.I. Adžubej. To je přímý opak toho, co funguje v USA. Důsledkem je, že v Rasionii za prvé narůstá neprofesionalita a neadekvátnost v oblasti řízení vládnoucí elity a upadá kvalita řízení. Za druhé vládne sociálně živelní charakter boje o moc a získání elitářského postavení ze strany různorodé opozice vládnoucí elity. a kombinaci prvního a druhého bodu je v životě možné charakterizovat slovy již dříve zmiňovaného Pitirima Sorokina. Když se politický režim začíná sypat, tak se virus dezintegrace rychle všude šíří a infikuje všechny instituce moci, pronikající do všech škvír. Pád režimu není obvykle ani tak výsledkem úsilí revolucionářů, jako spíše výsledkem chátrání, bezmoci a neschopnosti tvořivé práce samotného režimu. Pokud není možné spustit revoluci uměle a exportovat ji, ještě nemožnější je uměle ji zastavit. Revoluce ke své plné realizaci vůbec nepotřebuje žádné velké lidi. Při svém přirozeném vývoji revoluce takové lidi jednoduše vytváří z těch nejobyčejnějších lidí. Dobré by bylo, aby to věděli všichni politici a obzvláště ochránci zastaralých režimů. Nemohou takový odumírající režim oživit stejně, jako mimochodem ti druzí nemohou začít revoluci bez dostatečného množství výbušného materiálu ve společnosti. Sorokin, P.A., Daleká cesta, vlastní životopis. Proto je z hlediska představitelů vyšší elity USA Rusko státem divochů, které se nedaří zcivilizovat, a proto jsou tito divoši ještě horší a neperspektivnější než původní obyvatelstvo samotných USA. I když někteří představitelé elity USA si myslí, pokud si vzpomeneme na medvídka Pooh v epizodě se včelami, jsou to jacísi nesprávní divoši, kteří vyřídili sice ne úplně dokonalé, ale přesto vysoce civilizované Německo, do vesmíru letěli dříve než civilizované USA a vůbec jsou takový podivní a nepochopitelní. Je tedy lepší nedělat prudké pohyby, v každém případě v uvozovkách zatím, a nepředvádět se jim jako bouřkový mrak, ale jako laskavé sluníčko, abychom nezopakovali chybu medvídka Pooh. Samozřejmě, že existují chytráci, kteří vědí, že odkazy na činnost zednářů jsou sice schopné vysvětlit v dějinách všechno, ale oni přesto vědí, že žádní zednáři neexistují a pokud ano, tak jenom sbírají známky a motýly. Ty odkazy jsou opravdu schopny osvětlit mnohé, pokud budete mít adekvátní představu o tom, co to vůbec je řídící proces? Jak může být řízení ve společnosti organizováno a dáte si tyto znalosti dohromady s větší částí všeobecně známé faktologie? Ale zopakujeme ještě jednou. Známky, motýly, krabičky od sirek, pivní etikety a víčka sbírají jiní. V uvozovkách bratrstvo je od začátku určeno k dělání politiky, v závorce vnitřní a vnější politiky každého státu, kde působí v rámci globální politiky, o které samotné bratrstvo ví pouze tolik, kolik mají jednotliví zednáři vědět v souladu se svým stupněm zasvěcení. A pokud je někdo z nich opravdu dobrý sběratel známek nebo motýlů, tak je to jeho koníček a určitě ne věc, kvůli které bylo zednářství založeno. Bylo by však nesprávné se domnívat, že zednářství je v USA nějakou ilegální organizací, kterou bylo valnou část doby svého působení na území Rusy. Poznámka. Jednoho z prvních organizátorů zednářství, Novikova, a je třeba podotknout, že v životě to bylo neskutečně amorální individuum, prásknul Báťuška, budoucího dekabristy, P.I. Pestelia. Stalo se to v době, kdy na trůnu seděla carevna Kateřina II. Její syn, car Pavel I., když viděl bezvýsledný boj své matky se zednářstvím a pochopil jeho bezvýslednost, se rozhodl stoupnout si do čela maltéského řádu, ve kterém byla sjednocena evropská aristokracie. Toho však nezachránilo, neboť projevoval svéhlavý autokratismus, což nezapadalo do koncepce řízení globalizace a za to, že vedl Rusko proti pánům, ne pánům, ale plánům, ale vlastně když proti plánům, tak i pánům, biblické konceptuální moci, ho zabila probritská liberálně buržoazní větev zednářství. A dále ve stejném duchu bylo zednářství organizační formou opozice k jakémukoliv historicky vzniklému režimu elitářských státníků na Rusy. V USA je zednářství od začátku legální organizací a vztah k ní a jejím členům je u amerických obyvatel přibližně stejný, jaký byl v SSSR ke komunistické straně Sovětského svazu a jejím členům v letech brežněvovské stagnace nebo dnes k politické straně Jednotné Rusko a jejím členům. Všichni vědí o jeho existenci, ti, kteří si přejí udělat kariéru, se snaží jako maximum tam vstoupit a jako minimum spolupracovat. Ne všechny, kteří by si přáli vstoupit, tam přijímají, ale mnozí se tam dostanou. Avšak absolutní většina se nestará o vnitropolitický život, o stranická reálná a domnělá tajemství. Rozdíl je pouze v tom, že v KSSS byly vnitřní mafie, v Jednotném Rusku jsou také, ale mají ve svém základu pouze klanovost jako prostředek k uspokojení svého v uvozovkách spotřebitelského egoismu. A zednářství je mnohovrstevné a v každé jeho vrstvě existuje určité ideologické a světonázorové specifikum, které vytváří určité společenství nadklanového charakteru. Je to důsledek toho, že zednářství pracuje na politickou ideu vyšší úrovně civilizovanosti, než je idea utvrzení a obnovy rodového zřízení. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a budeme v této velice zajímavé oblasti, v tomto velice zajímavém tématu pokračovat opět příští týden. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.